choir just sang,
This is my beloved son. Mo pasalamat kita karon sa Tabernacle Choir sa manindot nga musika ang ilang gidalit karong buntaga. Ug niadtong namulong kanato sa mga sesyon sa konferensya. Pagkahuman sa akong pagigpulong, ako karon ang kini nga sesyon mo tapos bansa sa choir nga mga taog, we thank thee, O God, for a prophet. Ang panapos nga pag-aampoy hatag ni Elder Donald Holstrom. The kapanguluhan sa 70, katapos ang session na konferensya, magsugod inig alas dos karong hapon. Mga kaigsuunan, ako mapahayag sa kong gugma kaninyo, o mapinubsanon sa pagpamulong kaninyo, o ako mapasalamaton sa oportunidad sa pagbuhat niini. Miaging kinatibok ang konferensya, unom kabulan ang ilabay, adunay nagpadayon ng mga timailhan, mga panghitabo sa kalibutan, nga dili nato gusto. Ang ekonomiya sa kalibutan, unom kabulan ang ilabay, nagkaubos. Paspas kaayo. Og sulod sa daghang mga semana ang panglantaw sa pinansyal. Dili gayod maayo. Dugang ni Ana, ang moral nga pundasyon sa komunidad nagpadayon sa pag-ubos. Samtang katong isulay sa pagsunod sa mga sumbanan, gikatauan kanunay, og usahay gipang protestahan o gipang lutos, ang mga gubat, mga katalagman, o mga dimalas, nagpadayon sa paghitabo. Dali ang mawadaan sa paglaom o maduha-duhaon sa umabot. O gani mas mahadlok kung sa ang maabot. Unang atong tugutan atong kagalingon na maghunahuna kung unsa ang sayop sa kalibutan o sa atong kinabuhi. Karon ganahan ko nga kitang tanan, mupunting sa atong mga nahuna o sa atong kinaiya, layo sa kasamok, o mapoko sa mga panalangin isip mga miyembro sa simbahan. Si Apostol Pablo may deklaral, kaya kita wala sa Diyos sa tagig espiritu sa katalaw, kundili sa espiritu sa gahom, o sa gugma, o sa pagpugong sa kagalingon. Walay bisan sa nato na inay kinabuhi nga walay problema, o mga hagit, o usahay trahidya, o kalamidad. Hinaon, sa dakong bahin, kita na din ni Aaron sa pagkatunong pagtubo, gikan ini ang panghitabo sa atong mga kinabuhi. Kita nasayo nga doon na higayon nga kita mag-antos, kita nagsubo, kita mag-uol. Apan, kita giingnan, si Adan na pukan, aron mga tao mahimo, o nga mga tao na ingon, nga unta sila makabaton, o hingpit nga kalipay. So na to, pag-angkon o kalipay sa atong kinabuhi, bisan sa tanan na itong giyatubang. Usap gikan sa kasulatan, Bosa paglipay, ayaw kahadlok. Kaya ko ang Ginoo, anaaban kaninyo, og mubarog, diha kaninyo. Ang kasaysayan sa simbahan, niining dispensasyon sa kahingpitan sa panahon, napuno sa mga kasinatian, niyatong nalimbasog, apan nagpabiling makanunayon o nagmaya. Samtang ilang gisunod ang Ebanghelyo ni Heso Kristo, numao ang sentro sa ilang kinabuhi. Kini nga kinaiya, mo'y mutabang nato sa bisan unsang mahitabo sa atong kinabuhi. Kinidili makawala sa atong mga kasamok, apan mutabang ka nato sa pag-atubang sa atong hagit. Sa pag-atubang uban sa pagsalig o magmadaugon. Daghan kayo ang ehemplo sa mga individual at kinsa nag-atubang o kalisod apan nagpadayon o nagmadaugon tungod sa ilang hugot na pagtuo sa Ebanghelyo o sa manluluwas ng hatag nila o kaligoon nga ilang gikinahanglan. Karong buntaga, ako ganahan nga mo pagigbahin og tulo sa mga ehemplo. Una, gikan sa akong pamilya. Ako musulti ko sa kamakapantado nga kasinatian nga kanunay gayon nga mudasig kanako. Ang apuhan sa tuhod, habig sa akong inahan, sila si Gibson o Cecilia Sharp Conde, nagpuyo sa Clackmannan, Scotland. Ang trabaho siyang pamilya mao ang pagminaw kol sila kontento sa ilang kinabuhi. Gilibutan sa ilang parente ang mga higala o gipapuyo sa nindot nga komportabling panimalay sa yuta nga ilang gimahal. Dayon sila naminaw sa mensahe, sa misyonaryo, sa simbahan ni Jesucristo, sa mga santo, sa lahing mga adlaw. O sa tinudanay, nakabig. Sila nakadook sa panawagan sa pagpundok sa Zion. O sila nasayod na sila kinahanglang mo tubag. Na, na, tubag. Mga 1848, sila may baligya silang kaptangan. O nangandamalang silang kapoy kaayong biyahe tabok sa lapad ng Atlantic Ocean. Uban sa lima kagagmay mga bata, sila misakay sa barko. Ang tanan nilang mga kaptangan, gibutang so sa kagamay ng sudlanan. Sila may biyahe og 3,000 nga milya tabok sa kadagatan. Taas nga 8 budlay nga mga semana ngadto sa makuyaw nga dagat, nagtan-aw og nagpaabot. Uban sa walay lami nga pagkaon og tubig, walay tabang. Tabang nga makuha gawas lamang anang diha sa gamay nga barko. Sa tunga-tunga, nining lisod nga sitwasyon nga makapasulay silang kalag. Batanong Nathaniel na sakit. Walay doktor, walay tindahan, aron sila makapalit og tambal, aron sa paghupay siyang kasakit. Sila nagtanaw, sila nagampo, sila nagpaabot, o sila nagmagulanon. Samtang ang adlaw nagpadayon, ang kondisyon nga nagkagrabi. Sa dihang siya namatay, nagawal sila pag-ayo. Dugang silang kasubo, ang mga balaod sa dagat kinahanglan nga masunod. Giputo sa panapton nga canvas nga gipabugatan og puthaw. Ang gamayng lawas na lubong diha sa dagat. Samtang sila nagpadayon sa paglawig, ang ginikanan lamang mao ang dibati sa labang kasakit sa ilang kasing-kasing kanibisan kinsa. Apan, uban sa pagtuo nga nagagikan silang laom nga pagtuo sa kamatuoran o sa ilang gugma sa Ginoo, sila si Gibson o si Celia nagpadayon. Sila nahupay pinagi sa mga pulong sa Ginoo. Dinhi sa kalibutan, aduna kamo'y kagulanan. Apan, sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Mapasalamaton kayo ko sa akong mga katigulangan kisa dunay pagtuo sa pagbiya sa ilang panimalay o panginabuhi o ipanang ato sa Zion. Kinsa naghimog sakripisyo na dili gayod nako mahuna-huna. Mapasalamaton ko sa langitong amahan sa ehemplo sa pagtuo sa kaisog o sa determinasyon nga gipakita nila ni Gibson o Cecilia Sharp Kunde nga nikanako o sa ilang kaliwatan.
I introduce next.
Komo isgot sunod sa usa ka buhatan puno sa pagtuo nga lalaki. Kinsa usa ka himplo sa kalinaw o kalipay. Diin ang Ebanghelyo ni Jesucristo makahatag og kinabuhi sa usa ka tawo. Sa laom nga kagabhion sa Pacific Isles, usa ka gamay nga barko ang midunggo.
Late one evening on a Pacific Isle, a small boat midunggo
sa bati nga pantalan, duha ka Polynesian nga mga babae ang mitabang kang Meli Malipula sa pagkanaog sa barko og miya kaniya padulong sa kalsada sa balangay. Ang duha ka babae na tingali sa kahayag sa mga bituon nga nagilak-gilak sa kalangitan sa tungaang gabi. Ang kahayag sa buwan migiya kanila sa kianan. Apan, si Meli Malipula dili makadayeg sa kanindot sa kinaiyahan, ang buwan, ang mga bituon, ang kalangitan, tungod kay siya buta. Ang pananay ni Brother Malipula, normal hangtod sa usaka mapait nga adlaw, samtang nagtrabaho sa usaka plantasyon sa pinya, ang kahayag sa langit mingit-ngit, mga adlaw na himong mahangturong kagabion. Siya nagsubo o nawagtangan ng paglaom. Hangtod siya nagkakaton sa mayong balita sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Misunod siya sa mga pagtulunan sa simbahan o usab siya may bati o paglaom o hingpit nga kalipay. Si Brother Malipula o ang nahigog makaniya, naghimog taas kayo nga biyahe. Nagkahibalo nga dunay nakupot sa priesthood sa Diyos nga mobisita sa isla sa Pasipiko. Siya nangayog panalangin. O kato iyang, kato akong kahigayunan sa uban, kinsa naghupot sa Melchizedek priesthood sa paghatag o panalangin kaniya. Sabihan kami na human, ako nakabantay sa mga luha nga miagas sa iyang mga buta nga mga mata. Gidagayday ngadto sa iyang aping nga brown og nahagbo ngadto sa iyang tradisyonal nga sinina. Siya miluhod og miampo. O Diyos, ikaw na sayod nga ako buta. Ang imong sulugoon, may panalangin ka na ako, nga akong pananaw mo balik unta. Kung sa imong kaalam, ako makakita sa kahayag, o kung makakita sa kangitngit sa tibuok, nako nga kinabuhi. Ako mapasalamaton sa kamatuuran sa imong ebanghilyo, nga akong nasabtan karon, o naghatag o kahayag sa akong kinabuhi. Siya mi barog og mi pahiyon. Nagpasalamat ka na mo sa panalangin. Siya dayon nawala sa mahilom nga gabi. Sa hilom nga paagi siya mi abot. Sa hilom nga paagi siya mi lakaw. Ang iyang presensya, dili na ko makalimtan. Ako na malandong sa mensahe sa agalon. Ako ang kahayag sa kalibutan. Siya nga magasunod ka na ako, dili gayod maglakaw sa kangitngit. Hinunua, magabaton siya sa kahayag nga magahatag o kinabuhi. Akong mga kaigsunan, matag-usa nato, aduna niya ng kahayag sa iyang kinabuhi. Kita wala pasagdi nga mag-inusara, bisan unsa kangitngit ng atong agianan. Ako ganahan sa mga pulong, nagisulat ni M. Lewis Haskins, mga akong kutloon, o gingnan ko ang taong nagbarog sa ganghaan. Hatagi ako kahayag. Aron luwas akong makaadto sa wala matultuli. O siya mitubag. Lakaw nga to sa kangitngit. O salig sa kamot sa Diyos. Mas mayo ka na kanimo kaysa kahayag. O mas luwas kaysa nahibaluan sa agianan. Ang nahimutangan sa akong katapusang ihimplo sa tao nga milahutay o nagmadaugon. Bisan pa sa malisod kayong kahimtang, nagsugod sa East Prussia human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Ngayong Marso 1946, wala pa yung sa katuig human sa gubat, si Ezra Taft Benson, sakop sa korong sa napulugduha ka mga apostolis, giubanan ni Frederick W. Babel, giasayan sa usaka espesyal na tour human sa gubat sa Europa, alang sa katuyuan sa pagkigmiting sa mga santos, pagsusi sa ilang mga panginahanglan o paghatag og tabang ato kanila. Si Elder Benson, si Brother Babel, na hinumdom, gikan sa saka pagpamatod nga ilang nadungog sa kasinitian sa saka membro sa simbahan, kisa nahimutang sa saka dapit na wala na'y kontrol sa gobyerno din siya nagpuyo. Siya ang iyang bana nagpuyo o yanong kinabuhi sa silangang Prusya. Dayon niyabot ang kaduhang gubat sa kalibutan sa ilang kinabuhi. Ang iyang minahal nga bana napatay atol sa makalilisa nga gubat sa ilang dapit. Bibiya kaniya nga nag-inusara sa pagatiman sa ilang upat ka mga anak. Ang mga sundulohan nga miabot determinado nga mga German sa silangang Prussia, kinahanglan mo ato sa kasadpang Germany sa pagpangita o bagong panimalay. Ang babae sa ka-German, o mga kinahanglan na siya mo ato ang biyahe mula ba o libuan ka mga milya. Wala sa ilaing paagi sa pagbuhat ni ini gawas sa paglakaw. Gitugutan lamang siya sa pagdala sa gikinahanglan lamang nga iyang ikasakay sa iyang gamay nga karumata nga kahoy. Gawa siyang mga anak o nining gamay nga kabtangan, iyang gidala ang lig-on nga pagtuo sa Dios o sa Ebanghilyo, sumala sa kipadayag sa propeta sa ulahing mga adlaw nga si Joseph Smith. Siya o ganyang mga anak, misugot sa biyahe sa ulahing bahin sa summer. Walay pagkaon o kwarta na iyang dala. Napugos siya sa pagpanguha sa inadlaw nga panginahanglan, gikan sa kaumahan o kalasangan nga ilang magian. Kanon na isang nagatubang og mga kakuyaw gikan sa nangahadlok ng mga refugee o sa manglungkab ng mga sundalo. Samtang mga adlaw na himong mga semana o ang mga semana na himong mga bulan, ang temperatura nagkaubos na. Kada adlaw, matumba siya sa mikaging nga yuta. Ang iyang pinakagamay nga bata, nga usa ka masuso diya siyang bukton. Iyang tulo ka mga anak na ningkamot sa pagsunod kaniya. Nga ang kamagwangan, pito katuig, nagtulod sa gamay nga karumata nga kahoy, nagisudlan sa ilang mga kabtangan, noog o gigisi-gisi nga mga napudon, ang giputos sa ilang mga tiil, nga mauray ilang panalipod. Kay dugay nang naguba ang ilang mga sapatos. Ang ilang nipis, nagisi nga mga jacket, mitabon sa ilang nipis, gisi nga sinina, nga mauray ilang panalipod, batok sa katugnaw. Niabot ang snow sa wala madugay, o nga adlaw mga gabi na himong makahahadlok. Ang mga gabi, nga siya o mga bata maningkamot sa pagpangita o kapasilungan, usa ka kamalig o kapasilungan, o magdututay aron mainitan. Ginamit ang pila kanipis na habol, gikan sa karumatay, na itabon kanila. Kanunay siyang nakikbisog sa pagbaliwala, gikan siya manahuna sa ilabihang kahadlok na sila mga makay sa dili pa makaabot sa ilang destinasyon. O sa kabuntag, ang wala hunahunaa nga hitabo sa iyang pagmata, gikulbaan siya. Ang gamay niyang anak nga babae nga nagidad og tulo katuig, bugnaw na o wala na maglihok. Og siya nakibaw nga kini, patay na. Bisan og gidaog sa kagool, nasayod siya nga kinahanglan iyang dadon ang laing mga anak og mapadayon. O na iyang gigamit ang iyang bugtong magamit, usa ka kutsara sa paggalot sa mibagtok nga yuta alang sa iyang gamay mahal nga anak. Ang kamatayon bisan pa niya na maong iyang kauban sa biyahe kanunay. Ang 7 anyos nga anak na lalaki na matay sa kagutom o tungod sa kabugnaw. Sa makausa ang iyang bugtong pala, maong kutsara. Umikalot siya pag-usap sa daghang mga oras aron ilubog ang patayng lawas. Sunod ang 5 anyos nga anak ang lalaki na matay, o iyang gigamit pag-usap ang kutsara, isip pala. Ang iyang kagulhilabihan kayo, ang nabili niya maulamang ang iyang batang masuso, o hapit na usap mamatay. Sa katapusan, sa hapit na siya muabot siyang biyahe, ang bata namatay siyang bukton. Ang kutsara, wala na. Maunang sa daghang mga oras, mikalot siya sa lubnganan, ginamit sa iyang mga tudlo. Ang kasakit dili na maantos. Sa unsa na siya nagluhod, diha sa snow, sa lubnganan, sa iyang katapusang anak. Nawala kaniya ang iyang bana o iyang tanang mga anak. Iyang ibiyaan ang yutanong mga kabtangan, iyang panimalay, o gani ang iyang yutang natawan. Nining kahimtang sa hilabihan kasubo o hingpit nga kalibo, iyang gibati ang tumang kasakit. Sa kawalay paglaom, nagunaw na siya unsaon niya pagtapos ang iyang kinabuhi. Sama sa gibuhat sa uban niyang mga kauban, pagkasayon, sa pag-ambak sa may taytayan, siya nagunaw na. O sa pagpaligis sa iyang kaugalingon sa nagsingabot nga tren. O gayon, samtang kininga na hunahuna, may atake kaniya, at dunay may solte kaniya. luhod o pag-ampo. Iyang gibaliwala ang mga aghat hangtod nga dili na niya kinikapugnan. Miluhod siya o nag-ampo sa hilabihan. Kamainiton kasi ang nabuhat sukat siyang kinabuhi. Mahal nga langit nung amahan, wala akong masayo na sa una ko sa pagpadayon. Wala na inahabilin ka na ko gawas akong pagduo kanimo. Akong gibati, amahan, talawala sa kasakit sa akong kalag. Ang dakong pagpasalamat alang sa maulaong sakripisyo sa imong anak nga si Jesucristo. Dili na ako ikasulti pag-ayo ang akong gugma alang kaniya. Nasayod ako nga tungod kay siya nag-antos og namatay, ako mabuhi pag-usab uban sa akong pamilya. Tungod kay iyang ibugto ang mga kardina sa kamatayon, akong makita pag-usab akong mga anak o magmalipayon nga mo padako kanila. Bisan og ako karon ni higayona dili na gustong mabuhi pa, magpakabuhi ako aron kami magkayo sa isip pamilya o mubalik pagdungan nga naha kanimo. Sa diya sa katapusan siya mikabot siyang destinasyon sa Karlsruhe, Germany, siya niwang na kayo. Si Brother Babel mingon ang iyang naong ng luspad pag-ayo. Ang iyang mga mata nagpula o nang hubag. Ang iyang mga kalutahan ng lugwa. Sa tinuod, anaa sa kahimtang sa hilabihang kagutom. So sa kamiting sa simano man ni Ana, nihatag siya upang pamatuod na mahayag nga sa tanang himatsyon ng mga tao sa iyang subo ng nasod. Siya mo sa labing malipayon tungod kay nasayod siya nga ang Diyos buhi, nga si Jesus mao ang Kristo, o nga siya namatay o nabanhaw aron nga kita mabuhi pag-usap. May pamatuod siya nga siya nasayod nga kung siya magpadayon nga matinud-anon hangtod sa katapusan, siya mahiusa uban sa nangawala kaniya o maluwas sa celestial nga gingharian sa Diyos. Gikan sa balaan ng mga kasulatan na itong mabasa. Apantanawa ang matarong, ang mga santos o sa nabalaan sa Israel. Sila kinsa nagto kaniya. Sila kinsa nakaantos sa mga kasakit sa kalibutan. Sila makapanunod sa gingharian sa Diyos. O ang ilang hingpit nga kalipay sa kahangturan. Ako mo matod kanino, ang ato mga panalangin nga gisaad walay sukod. Bisan og ang unos nga panganod magpundok, bisan ang ulan mubundak kanato, ang atong kahibalo sa ebanghelyo, ang atong gugma sa atong langitong amahan og sa atong manluluwas, muhupay og muligon nato og muhatag og kalipay sa atong mga kasing-kasing samtang kita maglakaw nga matarong og musunod sa mga sugo. Walay butang nining kalibutana nga makapildi kanato. Minahal kong mga kaigsoonan, ayaw kahadlok. Pagmaya, ang umaabot sa makahayag sa inyong hugot na pagtuo. Ako mo pahayag ng Diyos buhi, o nga siya namina o mutubag sa atong mga pag-ampo. Ang iyang anak na si Jesucristo, mao atong manluluwas o manunubos. Ang mga panalangin sa langit, maghulat kanato. In the name sa pangalan ni Jesus Christ. Ni Jesucristo. Amen. Amen.